и слава Богу. Политическата криза не пречи на българските граждани да работят, да продължават да увеличават, ако щете, и брутния вътрешен продукт, но със сигурност им пречи да живеят спокойно, предвидимо, да знаят, че ще има бюджет за следващата година и за последващата, да могат да си направят плановете и да не зависят от желанията или нежеланията на нас в тази зала. Ние трябва да всички заедно да разберем това и да се опитаме да осигурим базово спокойствие. Опитът за някаква революционна ситуация приключва с разочарование. Моделът беше демонтиран, но се оказа, че революционерите нямат потенциал да монтират изобщо какъвто и да било модел, изобщо не могат да го формулират. Обикновено така завършва всеки опит за революционна ситуация и всяка революция, впрочем. Тя завършва винаги с разочарование. От тук нататък се надявам, че ще осъзнаем, че легитимността на институциите наистина зависи от общественото доверие, а не от свръхцелите, които един или друг човек, занимаващ се с политика, си е поставил, отвъд фикциите и фиксациите, отвъд заблудите и неизпълнимите желания. От ГЕРБ ще се въздържим да участваме в конфронтация по отношение на наши опоненти, партньори и опоненти-партньори. Ще водим позитивна кампания и се надявам, че ще става все по-ясно, че анти-ГЕРБ идеологията може да действа за кратко време и сред определен кръг хора. Но тя не може да бъде основание за съществуване или поне за дългосрочно съществуване на една или друга политическа сила. Омразата разрушава първо нас самите. През последните дни често се случва други политически сили да говорят повече за ГЕРБ, отколкото за самите себе си. Да се опитват да решават проблемите на ГЕРБ, а не на самите себе си. Ние нямаме нужда от помощ, за да видим собствените си грешки. Така както нямаме нужда от съвети, от хора, които не са в състояние да се погрижат за самите себе си. От името на парламентарната група на ГЕРБ, СДС, благодаря на всички колеги в това Народно събрание за добрите закони, които сме приемали, добрите решения. И се надявам следващото Народно събрание да бъде далеч по-ангажирано с проблемите на българските граждани, отколкото с личностните проблеми на всеки един от нас, а понякога и на някой от нас. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Биков. Не виждам други желаещи за декларации. Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносители Йордан Цонев и Теменужка Петкова на 24 април 2024 година. Прият на първо гласуване на 26 април 2024 година. Имате думата. Кой ще ни представи доклада? Заповядайте, господин Цонев.
Една процедура за допуск, ако ми позволите.
Разбира се.
Ирена Христова, изпълняваш функциите директор на дирекция данъчна политика. Петя Копчева, началник отдел дирекция данъчна политика. Петя Слава, главен инспектор дирекция данъчна политика. Момчил Турлаков, главен експерт дирекция данъчна политика.
Благодаря за процедурата. Обратно становище не виждам. Колеги, подлагам на гласуване направената от господин Йордан Цонев процедура. Режим на гласуване, моля. Посочете резултата. Гласували 154 народни представители, за 128, против 25, един въздържал се. Предложението е прието. Моля допуснатите до залата лица да бъдат въведени в залата. Заповядайте, господин Цонев. Може да започнете
Благодаря.
С доклада. По ваша преценка, може да го разделим на две части, ако прецените, че е необходимо. Той е консенсусен и кратък.
Закон за изменение на закон за данъците върху доходите на физическите лица. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В част 3, глава 7а с член 41а се отменя. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Теменужка Петкова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. Параграф 3. В член 50а се правят следните изменения. Първо, в заглавието думите и или алтернативен се заличават. Второ, в алинея 1 и или с алтернативен данък по глава 7а се заличават. Параграф 3. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 3, който става 4, като думи член 51 се заменят член 52. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Теменужка Петкова. Подкрепено е предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 5. Параграф 5. В член 55, алинея 3, думите, както и дължимият алтернативен данък по член 41, за които се заменят с за които. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Теменужка Петкова да се създаде параграф 6. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 6. Параграф 6. В глава 12, в наименованието на раздел 1, думите или от друго лице задължено да удържа данъци по този закон се заличават. Предложение на същите народни представители за нов параграф 7. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 7. Параграф 7. В член 65 се правят следните изменения. Първо, в заглавието думите или от друго лице задължено да удържа данъци по този закон се заличават. Второ, алинея 15 се отменя. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Теменужка Петкова за създаване нов параграф 8. Подкрепено от комисията. Комисията предлага да се създаде параграф 8. Параграф 8, член 66 се правят следните изменения. Първо, в заглавието думите или от друго лице задължено да удържа данъци по този закон се заличават. Второ, алинея 3 се отменя. Предложение на същите народни представители по предходния член за създаване нов параграф 9. Подкрепено от комисията. Комисията предлага да се създаде параграф 9. Параграф 9 в параграф 1 от допълнителните разпоредби, точка 64 се отменя. До тук и после ще прочетем заключителните разпоредби.
Благодаря, господин Цонев. Колеги, откривам разискванията по законопроекта от наименованието до наименованието на подразделението за заключителни разпоредби. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте. Господин Василев, за изказване ли? Да, ще ви запиша.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз подозирам, че дори някой от членовете на бюджетна комисия не разбира и не осъзнава какво се случва с така предложените промени. Затова бих искал накратко за народните представители, тези, които ни слушат, да обясня. Защо протестират представителите на този бранш? Всички представители, най-големите асоциации набирачи на гъби и трюфели се вдигнаха на протест, изпращаха становища и до нас, народните представители, и до Народното събрание. Голяма част от тези становища не бяха публикувани под законопроекта. Всъщност, на какъв режим са в момента представителите на този бранш? В момента те плащат една обща такса във всяко едно държавно горско предприятие, в което предприятие има 20, 30, може и 40 стопанства, горски и ловни такива. В тази такса, която заплащат те, са техните осигуровки. Това са осигуровки на най-ниския праг. Ако трябва отново да внасят те своите осигуровки, може би 80% от тях не биха могли да го сторят, защото представляват една прослойка от обществото, която изпитва затруднение с административните услуги и тем подобни дейности. Така таксата в момента не зависи от техните приходи, което за тях е добре, и на края на годината не обявяват приходи в НАП. Така по този начин социалното слабите успяват да вземат своите помощи. Режимът, в който би ги върнал, ако би бъде прият този законопроект, е следният. Берачите плащат 10% общ данък от всеки добит килограм продукция. Това на първо място е една антисоциална мярка в сравнение с сегашния режим. И сега, ако бъде прият този законопроект, всеки регистриран представител на този бранш ще трябва да си подава годишна декларация. Аз лично подозирам, че голяма част дори от присъстващите в залата не могат да го направят. Камо ли хора, които за тях ще бъде просто невъзможно, защото са някои по така нискосоциални групи. Сега, ако се върне също стария режим или предложението бъде прието, всеки берач трябва да заплаща отделна такса за всяко ловно или горско стопанство, в което работи. Например, как би могъл един берач да разбере как е преминал от едно горско стопанство в друго горско стопанство? Ако трябва да работи на територията на една община, може би трябва да плати 3, 4 или 5 такси на места, което също до голяма степен свива неговите доходи, защото разходите му се увеличават. Тук има много социално слаби, които работят в този сектор, и това е една изключително антисоциална мярка. Едва ли мотивите за внасянето на това предложение са защото държавата ще вземе за 30 000 заети лица в тази сфера по 30 лева горница, което прави около 1 милион, да речем. Съвсем според мен не е това целта на тези промени. При стария режим имаше множество злоупотреби. Едни лобита дълги години плащаха на медии да усмиват този бранш, лобираха в министерства да се пишат отрицателни и негативни становища и така нататък. В момента има едни пунктове и едни прекупвачи. Ако бъде прият законопроекта, тези прекупвачи им се дава възможност да плащат и да приемат фактури от фиктивни лица или берачи, така наречените, които могат съвсем успешно и законно да перат пари. Защото ако един неправомерен берач, регистриран като такъв, който не е стъпвал в гора, има пари за изпиране, той може да купи стока от незаконни такива, каквито ще има все повече, защото с тези наложени мярки за по-високи разходи ще има отлив от бранша и повечето от берачите ще станат берачи на тъмно. Тогава един недобросъвестен престъпник, така да се изразя, ще може да купува стока от тези берачи, да я продава като регистриран с позволително и да им плати 10% на данък на тези пари и останалите 90% чисти. Според мен до голяма степен бих си позволил да се замисля дали това не е един от мотивите. Бих помолил лицата, представители на Министерството, на които дадохме достъп, ако може някой от вас да стане и да се изкаже от тази трибуна, да каже при този режим позволено ли е, но преди това бих прочел от по-миналата година едно заглавие от медия. Разкриха група за извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Двама души са били задържани при разследване на организирана престъпна група, която според прокуратурата се е занимавала с пране на пари чрез данъчни престъпления. За 6 месеца стойността на изпраните пари е 50 милиона лева, а дължимото ДДС към държавата 12 милиона лева. Само за юли страната е била ощетена с милион. Прикритие за престъпната дейност е била фирма, търгуваща с трюфели, която според прокуратурата организаторите на групата са набрали 63 фиктивни берачи на гъби. Това, което се случи, ако бъде прието предложението. Освен задържаните за издирване, са обявени и други лица. При акцията са извършени два преизпитани, са 50 души. И така нататък. Моля някой от представителите на Министерството на финанси, на които дадохме достъп, да дойде на трибуната и да каже така ли е, при кой режим, как се случва. Защото тези прекупвачи, при тях се случват нерегламентирани дейности. И при приемане на законопроекта ще се върне този режим, при който те ще могат спокойно да перат пари на фиктивни берачи. Благодаря.
Има ли реплики, колеги? Не виждам желаещи за реплики. Имате думата за изказване, господин Василев.
Благодаря, госпожо Кирова. Темата е леко специализирана и екзотична, но изключително важна. След дълги разговори с Асоциацията на събирачите на гъби и на трюфели, с фирмите, които се занимават с последваща обработка и износ, отне около 4 месеца да се стигне до наредбата, която беше приета с Закона за бюджета за 2024 година. А именно, това, което трябва хората, които събират гъби и трюфели да заплатят, да включва едновременно таксата за събиране, която така или иначе съществува, да включва също така осигуряване на тези хора със здравна осигуровка и да включва и пенсионно осигуряване на половин работен ден. Това означава, че едни 50 000 български граждани, които не са осигурени, с наредбите, които приехме в Закона за бюджета, стават осигурени, излизат на светло и техните доходи са ясни. Другото нещо, което се постига, е, че държавата не губи от този процес, тъй като 10% ги плаща фирмата, която изкупува съответните трюфели, билки, гъби и така нататък. Тоест, от една страна се запазват данъчните постъпления, от друга страна имаме 50 000 човека, които са осигурени. И здравно, и пенсионно. Това, което виждаме в момента, е в рамките на два дни, без никакво обсъждане, опит да се върне стария режим. Стария режим всъщност какво означава? Че едни 50 000 човека са крепостни селяни, без осигуровки. Вместо да са български граждани, които си плащат осигуровките като всички други. И второто нещо, което означава, е, че едни фирми ще минат обратно на тъмно, за да бъдат изнудвани, вместо да са на светло и да си плащат данъците. Това е ефекта от предложените сега промени, с които да се отмени приетото законодателство с Закона за бюджета. Ние това няма да го подкрепим. От Продължаваме промяната и Демократична България. Смятаме, че е много по-добре да имаме 50 000 български граждани, които не са крепостни селяни и си плащат осигуровките като всички други граждани, и фирмите да си плащат данъците на светло, а не някъде на тъмно да избягват данъци. Благодаря.
Благодаря, господин Василев. Не виждам желаещи за реплики. Има ли желаещи за други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Желаещи за разделно гласуване има ли от парламентарните групи? В такъв случай, ако ми позволите, ще подложа на гласуване наименованието, текста на вносителя за параграф 1, параграф 2 в редакция на комисията, създаване на нов параграф 3, параграф 3 по вносител, който става параграф 4, където думите член 51 се променят на член 52, нов параграф 5, нов параграф 6, също така и предложението на комисията за създаване на параграф 7, 8 и 9. Режим на гласуване, моля. Моля, съобщете резултата. Гласували 184 народни представители, за 84, против 96, въздържали се 4. Прегласуване. Колеги, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 204 народни представители, за 98, против 102, въздържали се 4. Предложението не е прието. Господин Цонев, смятам, че не може да продължим с доклада. Нямаме наименование на закона, нямаме основно тяло. Колеги, преминаваме към второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за хазарта с вносители Йордан Цонев и Теменушка Петкова на 24 април 2024 година, прият на първо гласуване на 26 юни 2024 година. Господин Цонев, заповядайте за доклад.